Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam pri našom dnešnom stretnutí nad posolstvom a spiritualitou našej učiteľky cirkvi svätej Teresky Ježiškovej. Stretávame sa v tomto veľkonočnom období a v minulej časti sme začali hovoriť o tom, ako práve na Veľkú noc v roku 1896 vstúpila Tereska do ťažkej skúšky viery, v ktorej zotrvala až do svojej smrti, teda celých 18 mesiacov. Pokračujeme teda v tomto našom zamýšľaní sa práve nad touto skúškou, ktorou Tereska prechádzala v tých posledných mesiacoch svojho pozemského života. Skončili sme minulú časť pri tom, ako Tereska napísala a vyjadrovala svoje najhlbšie city v rôznych aj básniach. A ako skutočne z týchto jej, či už básni, alebo vôbec nejakých tých vyjadrení sa voči ostatným, nemyslím teraz nejaké zdieľanie sa so svojimi najbližšími, napríklad so sestrou matkou Agnesou, ale ako skutočne, keby sme nevedeli o jej skúške viery, ktorou prechádzala, tak by sme nikdy nevycítili z veršov napríklad jej básni o tom, že mala problémy vo viere. Ale keďže už vieme o jej vtedajšom vnútornom stave, tak teda môžeme vnímať ostrosť jej výrazu. A preto by som teda teraz zacitoval práve báseň, ktorú Tereska napísala v januári 1897, kde skutočne už prežíva tú svoju duchovnú noc skoro rok, teda niekoľko dlhých mesiacov. A je to teda báseň, ktorú napísala matke Agnese a je to báseň s názvom Moja radosť. Táto báseň je zaregistrovaná v zbierke jej súborného diela Spev lásky, ktorý vyšiel na Slovensku pod číslom 45. A je to teda báseň, kde Tereska dáva navonok a vyjadruje radosť, alebo lepšie povedané to, z čoho ona zakúša a prežíva svoju radosť. Svoju báseň začína takto. Na zemi je mnoho duší, nemajúcich šťastia dosť. Moje srdce šťastím búši, žije iba pre radosť. Kvety mám, čo nezostarnú, jasot lásky nemá tieň. Poznám takú ružu jarnú, usmieva sa každý deň. Naozaj som šťastná veľmi. Robím vždy, čo sama chcem. Kto by radosť závidel mi, že ju prejavovať viem. Moja radosť, láska k bôľu. Cez slzy sa usmievam. V bolesti mám dobrú vôľu, vedľa ruží trne mám. Keď sa jarné nebo mračí, opustená zdám sa byť. V tieni zostať to mi stačí, do pokory radosť skryť. Moja radosť, vôľa svätá, láska pravá, Ježiš sám, dňom i nocou s vierou spätá, svoju lásku prežívam. Moja radosť, zostať malou, často padnem na ceste. Podáš ruku s vôľou stálou svojej vernej neveste. Obímam ťa plná citu, chcem ťa získať pre seba. Mrak sa tratí do blankitu, láska zve ma do neba. Radosť moja, tajne plakať, pred sestrami skrývať bôľ, bolesť čarovne vie lákať, keď ju kryjú kvety hôľ. Pre Ježiša sladký nápev, utrpenie premilé, moja radosť, jeho úsmev, hoď mám srdce v exile. Radosť moja získať bojom vyvolených pre spásu, opakovať v žití svojom slová plné úžasu. Šťastná som, že bolesť cítim pre teba, môj božský brat. Jedna radosť mi je žitím robiť len to, čo máš rád. Život svoj chcem celý prežiť s tebou, vytúžený hosť. Chcem sa v nebi s tebou tešiť, ak ti to je pre radosť. Láska, oheň pravej vlasti, chce ma večne stravovať, smrť je v strasti, život v slasti, radosť teba milovať. Vediac teda o stave Tereskinej duše, vediac, akú má ona ideu, čo ju stálo 18 listov jej misionárskym bratom, ktoré všetky boli napísané počas veľkého pokušenia proti viere. Aj v tejto básni moja radosť, ktorú Tereska opisuje v tomto svojom stave, alebo teda ju píše, môžeme vnímať, že skutočne ona svoje šťastie nachádza niekde úplne inde, než toľko veľa duší, ktoré na tejto zemi stále nemajú dosť šťastia. Tereska, aj keď prežíva túto skúšku viery, hovorí o tom, že jej srdce aj tak búši šťastím a žije iba pre radosť. Ale aká tá jej radosť je, to teda sme mohli počuť v tejto básni. Akú ona radosť prežíva? Tak hovorí o tom, že napríklad aj láska k bôľu, to je jej radosť, že sa usmieva cez slzy, že aj v tej bolesti má dobrú vôľu. A že pri tých ružiach prežíva a má aj trnie. Alebo ona vyjadruje tie mraky v duchovnom živote, vo svojej oblasti viery, vyjadruje ich tak opäť tým prírodným obrazom, ako sme to aj hovorili, že ona vnímala, že akoby príroda vždy odrážala stav jej duše, tak aj tu používa takýto obraz, že keď sa jarné nebo mračí a ona vnútorne prežíva akúsi opustenosť, tak zostáva v tieni. A zase tu jej akoby dáva radosť to, že sa skrie do pokory. A prežíva radosť v tom, že chce plniť Božiu vôľu, Ježišovu svätú vôľu. A stále je spätá s ním s vierou, či už počas dňa, alebo aj v noci, aj v tej temnote, prežíva svoju lásku. Ďalším zdrojom jej radosti, ako teda hovorí, je zostať malou. A to zostať malou je poznanie, že ona častokrát padne na ceste, či už na ceste vykonávania nejakých čností, kde naráža na svoje obmedzenia, na svoju slabosť, na svoju biedu, na svoju nedokonalosť, ale vždy si je vedomá vo viere toho, že Ježiš jej podáva ruku a on je akoby stále pri neveste, ktorá mu je verná. A tak Tereska aj v takomto stave, aj keď padá, vždy plná citu ho chce objímať, chce Ježiša získavať pre seba, pretože on ju pozýva do neba. Ďalej hovorí o ďalšom zdroji svojej radosti a tým je tajný plač. Skrývať pred sestrami svoj bôľ a teda akoby zakryť toto prežívanie temnoty a bolesti pred ostatnými a prijať aj toto utrpenie, ktoré je pre ňu takto premilé. Alebo hovorí o ďalšom zdroji radosti a tým je Ježišov úsmev, ktorý akoby opäť vníma vo viere, pretože jej srdce je v exíle. Ďalším zdrojom jej radosti je získavať svojim bojom duše pre spásu, teda obetovať svoju bolesť, svoje utrpenie, ten svoj duchovný boj, aby získavala iné duše pre spásu. A to akoby je tým jej takým hymnom, ktorý si opakuje refrénom: šťastná som, že bolesť cítim pre teba, môj božský brat. Jedna radosť mi je žitím robiť len to, čo máš rád. Teda to, čo aj skôr už Tereska spomenula, že teda pre ňu je radosťou plniť tú vôľu Božiu. Opakovanie aj to prežívanie utrpenia alebo bolesti alebo osamotenosti alebo jednoducho tých mračien, ktoré prežíva akoby na tom svojom jarnom nebi, jej radosťou je vôľa svätá. Byť s vierou spätá dňom i nocou so samotným Ježišom a takto prežívať svoju lásku. A teda v tom závere Tereska nám uvádza, že celý svoj život chce prežiť s Ježišom. S ním ako jediným a s ním sa chce stretnúť a potom tešiť sa s ním v nebi, ak je to zase pre neho radosť. Tu akoby obracia ten svoj pohľad, už neprejavuje, nehľadá, neukazuje to, čo je jej radosťou, ale v tom závere Tereska poukazuje, chcem sa v nebi s tebou tešiť, ak ti je to pre radosť. Vieme, že Tereska raz sa dokonca vyjadrila, že keby tým urobila Bohu radosť, tak by bola ochotná ísť do pekla, aby aj odtiaľ ho nejaká duša milovala. Samozrejme, aj ona si tohoto bola vedomá, aj to potom komentuje, že to Boh nemôže chcieť, pretože on chce našu spásu, on chce naše ukotvenie v jeho blízkosti, jeho prítomnosti v nebi, aby sme s ním prežívali blaženosť. Ale teda aj tu akoby prejavuje túto svoju ochotu, že ona sa chce v nebi tešiť s ním, ak mu to je pre radosť. Teda ešte aj toto akoby Tereska vo svojej pokore, poníženosti, podriadenosti podriaďuje tej svätej Božej vôli. Ona chce, aby skutočne ten pravý oheň, oheň pravej vlasti ju mohol potom večne strávovať. Tu môžeme skutočne, keď prenikáme hĺbšie do tohto Tereskinho postoja a jej vnímania, že ona je ochotná aj v tomto akoby ísť až do krajnosti. A nakoniec to v tom závere, ten záverečný verš, ktorý nám Tereska uvádza. Smrť je v strasti, život v slasti, radosť teba milovať. Teda akoby, keď prežívame tie strasti rôzne ťažkosti, v tom akoby už zakúšame tú smrť. Alebo keď môžeme ten svet, alebo aj ten život akoby žiť naplno v tomto svete, tak akoby tu sa nám ponúka ten život. Ale skutočná radosť pre Teresku to je milovať Ježiša. To je teda ten jej záver, ktorý ona zdôrazňuje v tejto svojej básni, ktorej ukazuje, v čom je vlastne jej skrytá jej radosť. Radosť, ktorá nie je taká, aká je táto radosť pozemská. Znova teda si to môžeme zopakovať, ako to Tereska nám tu zdôrazňuje, že ona má radosť v tom, že má lásku k Bohu. Alebo že teda plní svetú Božiu vôľu. Alebo v tom má radosť, že zostáva malá. Alebo že tajne plače a skrýva pred ostatnými svoj bôľ. Alebo v tom je jej radosť, že svojim bojom získava duše pre spásu. Tady, bratia, sestry, milí posluchači Rádia Mária, skutočne, keď prenikáme do tohto Tereskinho akoby myslenia, môžeme sa aj my pýtať, koľkokrát za deň, alebo vôbec, kedy som pomyslel na to, či som niečo obetoval pre záchranu nejakých duší, či mám záujem byť akoby takým Božím spolupracovníkom na tom diele spásy, či dokážem prijať a akoby takouto skrytou radosťou a úsmevom aj obetovať nejaké utrpenie, bolesť, trápenie, súženie, temnotu duchovnú či mračná, dokážem to obetovať pre záchranu nejakých duší. Je v nás tento zmysel, táto ochota byť takýmito Božími spolupracovníkmi v diele spásy a v záchrane duší. Vidíme aj okolo nás, čo sa deje aj v tomto svete, aj v tejto situácii, koľko vidíme či nespravodlivosti, či klamstva, zavádzania. A si tak uvedomiť, koľko ľudí je obeťou takéhoto zavádzania, koľko duší prežíva temnotu a podobne. Ponúknime, nájdime kúsok v sebe ochoty ponúknuť z tej našej tiež temnoty, úzkosti, bolesti a trápenia pre záchranu a spásu nejakej duše, nejakých duší. Keď hovoríme o tejto Tereskinej skúške viery, o tejto temnote, ktorú prežívala v posledných mesiacoch svojho života, ktorou prechádzala, môžeme ešte skúsiť sa zamyslieť nad tým, aký charakter teda mala táto skúška. Už sme hovorili o tom, že sa týkala otázky existencie neba. Ale môžeme to hlbšie pochopiť aj z pohľadu mystickej tradície, zvlášť svätého Jana z Kríža, ktorého Tereska si veľmi vážila. Už keď mala 17-18 rokov, tak ona hovorí, nemala som inú potravu. Teda myslí tu práve na diela a literatúru, ktorú mala k dispozícii od svätého Jana z Kríža. Ale keď prenikáme jej texty, tak nevidíme, že by ona robila nejaké paralely medzi jej vnútornými stavmi, teda tým, čo ona prežíva, a textami svätého Jana z Kríža. Asi sa nazdávala, že také úvahy by boli nevhodné pre jej malosť, ktorú ona skutočne prežívala vo svojom živote. A tým, že ale svätý Jan z Kríža je učiteľom duchovného života, môžeme hľadať svetlo v jeho učení aj čo sa teda týka Tereskinej skúšky viery. Táto bola značne odlišná od nejakej, ako používame to označenie, suchopárnosti, ktorá je normálna na duchovnej ceste. Tereska poznala takúto suchotu, akoby by sme mohli povedať, v modlitbe, keď nezakúšala nejak tak citovo alebo takú prítomnosť Božiu alebo také prirodzené oduševnenie. Teda keď sa napríklad vyjadruje o prvých rokoch na Karmeli, v Karmeli, ako sme to hovorili a začali sme v týchto posledných častiach hovoriť práve o tom jej vstupe do Karmelu, tak práve v čase, keď mala obliečku, ako sme to spomenuli, v čase choroby jej otca, Tereska si spomína, moja duša čoskoro trpela spolu s mojim srdcom. Duchovná suchota bola mojim každodenným chlebom a pozbavená akejkoľvek útechy. Bola som najšťastnejším stvorením, pretože všetky moje túžby boli splnené. Teda tento Tereskin opis jej suchoty, suchopárnosti sa dá reflektovať v tom, čo svätý Ján z Kríža píše o pasívnej noci zmyslov, ktorá je prvým veľkým vývojovým stupňom v modlitbe, keď Boh začína pracovať hlboko v temnotách. Teda Tereska zakúša túto duchovnú suchotu, ako hovorí, ktorá bola mojim každodenným chlebom, pozbavená akejkoľvek útechy, ale predsa Tereska hovorí o tom, že bola najšťastnejším stvorením, lebo všetky jej túžby boli splnené. Teda skúška viery, ktorou prechádza v tých posledných mesiacoch svojho života, je iné niečo ako to, čo zakúšala, teda ako nám to opisuje, keď vstúpila do Karmelu v tých prvých mesiacoch jej pobytu v kláštore. To bola skôr teda tá pasívna noc zmyslov, o ktorej hovorí svätý Ján z Kríža, a tu máme dočinenia, môžeme povedať, skôr s pasívnou nocou viery. Tereska nám to naznačuje, že Boh ale nedovolil, aby sa to stalo, až kým nebola dostatočne silná. A sama to opisuje takto. Nikdy som necítila, drahá matka, aký milý a milosrdný pán skutočne je, pretože mi neposlal túto skúšku, ale až vtedy, keď som bola schopná ju zniesť. Keby to bol dopustil čo i len trošku skôr, myslím, že by som bola upadla do stavu bezútešnosti. Teraz však už berie preč všetko, čo by mohlo byť prirodzenou satisfakciou mojej túžby po nebi. Teda tu vidíme, že aj v tomto Tereska opäť vidí a nachádza Boha ako milosrdného, lebo berie ohľad na jej stav a teda dopúšťa túto tvrdú skúšku viery až v tomto stave, keď Tereska už je schopná ju zniesť. Svätý Ján z Kríža často hovorí o úzkosti pasívnej noci ducha, ktorú opisuje v druhej knihe Temnej noci, a inde to zase opisuje a označuje ako tmavé, niečo temné, hrozné. Teda dáva do kontrastu noc zmyslov s ubíjajúcejšou nocou ducha, s tou strašidelnejšou nocou kontemplácie. A on sám nám podáva takýto sumár dôsledkov noci. Boh zbavuje dušu schopnosti citov a zmyslov, duchovných aj zmyslových, vnútorných i vonkajších. Intelekt ponecháva v tme, vôľu v suchopárnosti, pamäť v prázdnote a duchovné záľuby v najvyššom utrpení, horkosti a úzkosti tým, že vezme duši pocit útechy, ktorý predtým cítila z duchovných požehnaní. Teda aj Tereska nepoužíva tento takýto technický slovník, ako ho používa učiteľ cirkvi, učiteľ duchovného života svätý Ján z Kríža, ale zdá sa, že stav Tereskinej duše, ako ho ona opisuje vo svojom rukopise B a C, presne zodpovedá tomuto učeniu svätého Jána. Je veľa paralel medzi týmito svetcami, ktoré nachádzame. Jedna z nich je napríklad aj pasáž, ktorej svätý Ján z Kríža hovorí o bohorúhactve, ako sme to spomínali aj u Teresky, ktorá tiež prežívala a mala v tomto skúšky. A hovorí svätý Ján z Kríža takto. Inokedy sa pripája bohorúhačský duch, zamiešava netolerovateľné bohorúhania medzi myšlienky a idei osoby. Niekedy sú bohorúhania tak mocne predstavované obrazotvornosti, že duša ich takmer vysloví. Toto, čo opisuje svätý Ján z Kríža, nám tiež pripomína to, čo matka Agnesa povedala sestre Leónii, ako sme to spomenuli, ako aj Tereska sa práve v tomto sťažuje, prečo musí človek mať takéto hrozné myšlienky, keď tak veľmi miluje Boha. Teda na Teresku tiež doliehajú tieto skúšky, tieto pokušenia, tento akoby bohorúhačský duch, ako nám ho opisuje svätý Ján z Kríža. Iné dôležité učenie svätého Jána z Kríža sa napríklad týka faktu, že osoba, ktorá je skúšaná pasívnou nocou ducha, sa môže cítiť byť opustená Bohom. Nemáme dostatok tereskyných textov, aby sme mohli používať paralely bod po bode, ako sme to spomenuli, a Tereska veľmi nerada vyjadrovala sa o tejto svojej skúške. Sme to už spomenuli, že nechcela o tom veľmi hovoriť alebo písať. Ale pozrime si najprv výrok svätého Jána z Kríža, kde hovorí o ohnivej láske. Táto láska poznamenáva, nie je daná duši mystickej v počiatkoch noci, pretože oheň lásky sa ešte nerozhorel. Teda nie je hneď akoby daná táto ohnivá láska. A ďalej svätý Ján z Kríža pokračuje. Predsa však Boh dáva už od začiatku veľmi úctivú lásku, skrze ktorú je dušou veľmi milovaný. Takže, ako sme povedali, najväčším utrpením duše v tejto skúške noci je úzkosť z myšlienky, že bola ním, teda Bohom, opustená. Duša si uvedomuje, že najväčšie utrpenie, ktoré zakúša v týchto skúškach, je práve tento strach. Keby takéto duše mohli byť uistené, že všetko nie je stratené, že to, čo trpia, je pre ich dobro, a to naozaj je, a že Boh sa na nich nehnevá, nevšímali by si všetky tieto utrpenia, skôr by sa tešili z poznania, že Boh je s nimi spokojný. Ich úcta voči Bohu je tak intenzívna, i keď v temnote a nevnímaná, že by boli šťastné nielen trpieť tieto veci, ale aj mnohokrát umrieť, len aby sa Bohu páčili. A toto učenie svätého Jana z Kríža nám pripomína Tereskin sen, v ktorom sa jej zjavila ctihodná Anna od Ježiša. A Tereska poznamenáva, že vtedy búrka zúrila veľmi mocne v mojej duši. Teda naznačuje Tereska, že táto búrka sa týkala chmár, ktoré pokrývali jej nebo. Tento sen môžeme datovať na 10. mája 1896, teda je to asi 5 týždňov potom, čo začala Tereskina skúška viery. A v tomto sne bola Tereska mimoriadne potešená tým, že ctihodná Anna sa na ňu usmiala a pohľadkala ju. A tento úsmev a toto pohľadenie boli pre Teresku tak realistické, že sama o tom hovorí takto. Zdá sa mi, že ešte stále cítim pohľadenie, ktoré mi vtedy dala. Dôležité však možno sú dve otázky, ktoré Tereska dala tejto matke, ctihodnej matke Anne v tomto sne. Prvá jej otázka, ktorú jej dala, sa týkala smrti. A Tereska sa teda pýta: O matka, prosím vás, povedzte, či Boh ma nechá dlho na zemi, alebo si ma čoskoro vezme. A tak aj keď Tereska prežíva túto skúšku viery, ktorá sa týkala existencii neba, bola schopná položiť presné otázky, ktoré naznačujú jej vieru v nebo. A teda takto sa pýta tejto vlastne teda tejto ctihodnej Anny, či ju Boh nechá dlho na zemi, alebo či si ju čoskoro vezme. A ešte sa Tereska vyjadruje o ctihodnej Anne aj o dvoch nemenovaných spoločničkách, ktoré sa jej v tomto sne ukázali, a hovorí o nich: jasne som vnímala, že prichádzajú z neba. Teda na jednej strane Tereska už prežíva túto skúšku viery, ktorá sa týka existencii neba, ale akoby dostáva tento sen ako určité povzbudenie v tejto temnote, ktorú prežíva, a ona, aj keď prežíva temnotu a tie otázky, pokušenia o existencii neba, je aj tak, alebo je v nej táto viera zakorenená, a ako hovorí, cítila, vnímala som, že prichádzajú z neba. Ešte významnejšia je druhá otázka, ktorú Tereska dáva v tomto sne. Veľmi významná otázka, ktorá nám rezonuje s tým, čo sme počuli od svätého Jana z Kríža. A Tereska sa pýta: matka, ešte mi povedzte, či Boh nežiada odo mňa niečo viac, ako moje malé skutky a túžby, je so mnou spokojný. Toto je pre Teresku tá vrcholná otázka, základná otázka jej života, ktorá aj v týchto posledných mesiacoch jej života stále zosilňuje a je stále viac a viac dôležitá. Je so mnou Boh spokojný. Nežiada odo mňa ešte niečo viac, než to, čo robím. Tie maličké skutky a tie túžby, ktoré prežívam vo svojom srdci. Teda zdá sa, že táto otázka presne odráža úzkosť, ktorú nám popisuje svätý Ján z Kríža. A Tereska teda prechádza týmito skúškami sama. Ona ich prežíva. Nehovorí takéto, by sme mohli povedať, upresnenia ako svätý Ján z Kríža, ako mystický učiteľ duchovného života, ale ona toto žije. A je to pre ňu aj v tejto temnote, teda presne táto úzkosť, ktorú Ján z Kríža opisuje. Tereska prechádza týmito skúškami a svätý Ján z Kríža poznamenáva, že ani duchovný vodca, ani vierovka, doktrína nie je v tomto štádiu pre dušu užitočná. Jednoducho musí tým duša prejsť a presvedčiť sa sama. A Tereska presne aj toto prežíva a týmto prechádza. Jedine, z čoho čerpá silu a to, čo bolo pre ňu oporou, ako sama to vyjadruje vo svojej autobiografii, to boli evanjelia a nasledovanie Krista. Ale ani jedno nepojednávalo explicitne o jej stave, teda ani v jednom z týchto spisov, ani v evanjeliach, ani v nasledovaní Krista nenachádza presný opis toho, čo prežíva a nejaké vysvetlenie. Tereska ale podľa opisov milosti svätého Jána z Kríža, podľa toho, ako on opisuje tieto milosti, ktoré sa týkajú noci zmyslov, sú v presnom súlade s tým, čo Tereska hovorí o tých sporadických momentoch svetla, ktoré občas prerývajú jej skúšku a akoby sa zablisknú na tom temnom nebi, ktoré ona zakúša v tomto svojom stave. Milí posluchači Rádia Mária, keby ste si chceli bližšie prečítať celé okolnosti okolo tohto sna a tento sen, tak si ho môžete nájsť. Je to v rukopise B Tereskyných autobiografií. Je to na začiatku rukopisu B. Je to druhá strana, označená 2R. A tam teda môžete si prečítať celé tie okolnosti, ako Tereska tento svoj sen opisuje. Vrátim sa k tomu, o čom sme hovorili, ako Tereska opisuje tie lúče svetla, ktoré občas akoby preniknú tou temnotou. Opisuje to Tereska takto. Je to veľmi až šokujúce, ako je to podobné s tým, čo nachádzame v spisoch u svätého Jána z Kríža, ktorý hovorí o striedaní temnoty a určitej útechy a zase nového návratu temnoty a očisťovania. A v takomto rytme to opisuje aj Tereska. Je pravda, že niekedy veľmi malý lúč slnka osvetľuje moju temnotu a vtedy skúška prestáva na chvíľočku, ale potom spomienka na tento lúč, namiesto toho, aby mi spôsobovala radosť, robí moju temnotu ešte hustejšou. Teda opäť tu vidíme túto paralelu. A vtedy už Tereska vedela, že tento jej ortiel, táto temnota, bude trvať dlho. Vyjadruje sa, táto skúška mala trvať nie niekoľko dní či týždňov, mala byť ukončená až v hodinu určenú Bohom samým a táto hodina ešte neprišla. Tento Tereskin citát sme už spomínali v začiatku, keď sme hovorili o tejto skúške, keď sme už pri ňom spomenuli, že Tereska, keď písala túto autobiografiu a teda aj toto vyjadrenie, tak vlastne nevedela ešte, kedy tá hodina ukončenia tejto skúšky príde, ale my teda vieme, že trvala až do konca jej života, teda akoby pozemsky neprišla hodina, kedy by skončila, ale vlastne sa táto skúška končí až jej smrťou a prechodom do večnosti. Svätý Ján z Kríža, opäť ako veľký duchovný, mystický učiteľ, nám podáva plnšiu definíciu takéhoto stavu a opisuje takto. Ak má byť toto temné očisťovanie naozaj účinné, bude trvať niekoľko rokov, akokoľvek je intenzívne. Hoci sú v ňom intervaly, v ktorých skrze Božiu blahosklonnosť táto tmavá kontemplácia prestáva napádať dušu v očisťujúcom, akomsi očisťujúcom móde a Boh zasvieti a s láskou na dušu, niekedy je však táto skúsenosť tak intenzívna, že duši sa vidí, že skúška už skončila. Avšak keď sa cíti najistejšou a najmenej to očakáva, opäť sa očisťovanie vráti a pohltí dušu v ďalšom stupni intenzívnejšom, tmavšom a žalostnejšom než predtým. A trvá opäť istú dobu, možno ešte dlhšiu, ako bola tá prvá. Tieto osoby si myslia, že ich požehnanie už odišlo na veky. Svätý Ján z Kríža ale poznamenáva, že napriek tejto a takejto skúške a temnote v duši je pokoj. Píše, že pokoj je v rozličných úrovniach. Ten predchádzajúci pokoj sa javil ako zmyslový, aj duchovný. Ale musí prepustiť miesto tomu pokoju, ktorý Ján z Kríža v duchovnej piesni nazýva dokonalý duchovný pokoj. A sama Tereska sa zdala byť prekvapená hĺbkou pokoja, ktorý zakúšala. Napriek tomu, že inde nazýva, opisuje trízeň, ktorú prežíva, hovorí, som stále vo svojej skúške, teda v tejto skúške proti viere, ale aj v pokoji. Ba ešte silnejšie to Tereska vyjadrila zhruba týždeň pred svojou smrťou, keď opakovala, moja duša napriek temnotám je v neuveriteľnom pokoji. Opäť tu vidíme, ako skutočne to, čo svätý Ján z Kríža ako duchovný mystik a učiteľ opisuje, ako toto platí, samozrejme aj u Teresky. Môžeme na najhlbšej úrovni vidieť a aj rozlíšiť tieto paralely medzi učením Tereskyným, tým, čo teda zažíva a vychádza zo svojej skúsenosti, a učením svätého Jána z Kríža. A taká dôležitá paralela u nich ani nie je tak v tých textoch o temnotách, pretože, ako sme povedali, Tereska veľmi toto nerozvádza a neopisuje, ale skôr v tých textoch o láske. V tých záverečných stránkach knihy Temná noc, ktorej opisuje svätý Ján z Kríža detailne ten pojem, ktorý vysvetľuje byť zapálený silnými túžbami lásky, to nám opäť korešponduje práve s tou pasážou u Teresky, kde ona má silnú túžbu v nenásytnej túžbe milovať Boha a nájsť svoje miesto v cirkvi. Opäť dokumentované práve v tom rukopise B a C, ku ktorým by sme sa s Božou pomocou a milosťou, ak nám to Pán Boh dá, mali dostať postupne, keď si prejdeme celý rukopis A, v ktorom teda postupne sa blížime k záveru, a teda čo nám trvá už skoro rok, ale samozrejme medzi tým aj prechádzame aj rôznymi vsúkami, ktoré nám majú pomôcť prenikať do Tereskinej spirituality a do jej učenia. Takže vidíme hlbokú paralelu medzi učením svätého Jána z Kríža a tým, čo Tereska vo svojom živote sama zakúša. Opäť môžeme práve v tom rukopise aj B vidieť tú Tereskinu túžbu stále viac milovať Boha a robiť pre ňoho viac akoby a prežívať to, čo ona chce naplniť tou láskou k Bohu. V tom rukopise B nachádzame Tereskine vyjadrenia, napríklad: odpusť mi, Ježišu, moju pochabosť, keď ti chcem zopakovať svoje túžby, svoje nádeje, ktoré siahajú do nekonečna. Odpusť mi a uzdrav moju dušu tým, že jej dáš, v čo dúfa. Byť tvojou nevestou, Ježišu, byť karmelitánkou, byť spojený s tebou, matkou duši, to by mi malo stačiť a mne to nestačí. Tieto tri výsady, karmelitánka, nevesta a matka, sú mojim povolaním. Avšak v sebe cítim aj iné povolania. Cítim v sebe povolanie bojovníka, kňaza, apoštola, učiteľa, mučeníka. Cítim potrebu, túžbu vykonať pre teba, Ježišu, všetky najhrdinskejšie skutky. Cítim v duši odvahu križiaka, pápežského vojaka. Chcela by som zomrieť na bojisku pri obrane cirkvi. A tak ďalej. A tak ďalej, keď teda zvlášť čítame napríklad aj tento rukopis B, tak tam vnímame a cítime, ako Tereska, to, o čom hovorí aj svätý Ján z Kríža, ako skutočne v nej rastie, je zapálená tými silnými, urgentnými túžbami lásky. Popri Tereskinej malej cestičke je život viery a zdá tým aspektom jej spirituality, ktorý pre mnoho dôvodov najviac rezonuje u ľudí dnešnej doby. Malá cestička, jej život viery. Mnoho ľudí totiž má v tom či onom štádiu svojho života ťažkosti s vierou. A Tereska nám akoby ukazuje, sama nám ukazuje príklad svojho života, je pre nás povzbudením, ukazuje, ako žiť v takomto pološere viery a v prázdnote. Napríklad jej sesternica, manželka ateistu, Tostajna, začala pochybovať o svojej viere v čase Tereskinej smrti. Táto Tereskina sesternica. A keď však čítala príbeh mojej duše, teda Tereskinu autobiografiu, naučila sa, ako má postupovať. Samozrejme, to, že žila s ateistom ako s manželom, malo na ňu taký určitý vplyv a nebolo to samozrejme nejak prospešné pre jej život viery. A teda prišla tým čítaním Tereskinej autobiografie na to, ako postupovať, neargumentovala s pochybnosťami, ktoré tiež teda potom prežívala, ale odovzdala sa Bohu a pokračovala v živote, ako by mala pred očami jasné svetlo. Toto je akoby taký Tereskin prístup, ktorý nám ukazuje, aby sme neupadli do paniky, ale aby sme vydržali počas tej temnoty alebo pološera, ak chceme, a aby sme konali, ako by ťažkosť ani neexistovala. A toto je mimoriadne dôležité učenie práve v čase napríklad terminálnej nejakej ťažkej choroby. Je skúsenosťou mnohých dobrých ľudí, že príde čas niekoľkých dní alebo aj týždňov či mesiacov, kedy sú napádaní tými najznepokojujúcejšími pochybnosťami o viere. A veľmi často sú veriaci z toho tak vykolajení, že nikomu ani o tom nič nepovedia, lebo cítia vinu alebo hanbu, alebo dokonca si myslia, že keby o tom hovorili a vysovovali to, že by to bol ťažký hriech. A skúška skončí A obyčajne potom čoskoro osoba zomrie. Teda toto býva napríklad práve aj u ľudí, ktorí sú v tom terminálnom štádiu choroby. Hoci u väčšiny ľudí táto skúška alebo posledná očista pred smrťou nemusí trvať tak dlho ako napríklad u Teresky, jej skúsenosť s touto temnotou a s touto očistujúcou skúškou môže byť veľmi uisťujúca, že takáto temnota neznamená, že by sme boli opustení Bohom, alebo neznamená, že z takejto temnoty a z takejto skúšky už nie je východiska. Je to buď už príprava na prechod do večnosti a to očisťovanie, čím aj Tereska prechádzala a chcela prechádzať. Ona nechcela ísť do očistca, chcela ísť rovno do neba aj so svojím presvedčením vo viere. Alebo môže to byť skúška, ktorá zase nejak odznieje, dôjde znova k akémusi tomu svetlu viery a môže sa zase potom niekedy znova vrátiť a takto Boh, hľadiac aj na našu slabosť, na naše schopnosti, čo unesieme, akú intenzitu očisťovania nám akoby tieto či lekcie, alebo ako by sme nazvali toto postupné očisťovanie, aplikuje, ak by sme sa tak vyjadrili. Tereskine presvedčenie, že Boh je verný a milosrdný a že človek sa môže k nemu obrátiť s dôverou, je práve veľkým príspevkom k riešeniu súčasnej modernej krízy viery. Ako často sa stáva, že ľudia odmietajú nie živého Boha, ale ten idol, ktorý si sami vytvorili, alebo zdeformovaný obraz Boha, ktorý im možno bol komunikovaný, odovzdaný niekým, blízkym, rodičmi, tými, ktorí mali vplyv na ich vieru, alebo aj cirkvou. Tereskina malá cesta práve môže vyviesť k novému oceneniu aj výroku Juliany z Norviču, ktorá hovorí, všetko bude dobré a všetky veci budú dobré. Tereskin príklad nás teda učí, že pri našich tých vlastných ťažkostiach s vierou sa nemáme uzavrieť do seba samých, ale si máme uvedomiť obrovské možnosti pre prosebnú modlitbu a súcit s druhými, ktoré môžu vyvstať z našich prežívaných ťažkostí. Práve keď toto prežívame, sa stávame citlivejšími aj pre slabosti druhých. Stávame sa milosrdnejšími pre zakúšanie slabosti iných. Alebo sa stávame aj citlivejšími pre otázku spásy a záchrany duši pre večnosť. A práve vtedy si tak aj môžeme uvedomiť, že stávame sa milosrdnými, stávame sa takými, aký je Boh vo svojej podstate. A tým sa približujeme a to tiež pre nás môže byť dôkazom toho, že Boh je pri nás, že nás neopustil, aj keď ho možno nevnímame, necítime, ale to, ako sa meníme, to, ako sa sami stávame citlivejšími, milosrdnejšími, vnímavejšími pre potreby druhých, pre ich slabosť, ľudskejšími, tak to pre nás môže byť dôkazom toho, že Boh v nás koná svoje dielo a je prítomný. Tak ako nachádzame tú výzvu v Božom slove, buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský Otec. A práve táto skúška, takáto temnota, takéto očisťovanie nás privádza takto viac na ten obraz Boží. Byť milosrdný, ako je milosrdný náš nebeský Otec. A to môže byť pre nás povzbudením, že hoci Boha necítime tak, ako inokedy možno sa nám zdalo, že ho cítime, ale to ovocie, to zmena toho nášho srdca je práve dôkazom toho, že Boh v nás koná, i keď skryto, koná svoje dielo spásy, dielo očisťovania. Drahí bratia a sestry, náš čas vypršal, prajem vám požehnaný a milostivý čas. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.